Eni ye jamukan kɔrɔ ye min bɛ ka lase aw ma ni waati in na VOA Afriki kan. Fiɲɛ turukala 102 sanfɛ Bamakɔ n'a lamini na a y'aw sɔgɔ VOA Afriki la walasa aw na se ka kunnafoni.
Tewa, anwa na mba mfode.
Ninje mkande di auma, sibiri o sibiri.
Akaje mkankura, Voix de l'Amérique ika.
Mba mfo.
Kwa sana to ugunye mkofe, negenye konoton, katabla negenye sana, Voix de l'Amérique ika.
Mba mfo sibiri na mba mfo kama.
Mba mfode.
Ambalmao anula Mohamed Touré ka bo Washington DC VOA soba kono Voix de l'Amérique la wa Washington DC no Amérique fabaye bié sibiri don no jue kalo otle flana e samba fla uni mwani fla amba fo jemuka o kenesira bié atako kemen saba ani bi kono tonai amesoro bumako fien turukala kemen ni fla sanfe Buguni ambesoro bikonontan ni fla sanfe radio Kumasela. Moptika ambesoro radio Oronana no efien turukala bikonontan oni saba anitomi flaka. Tungutuka ambesoro bikonontan anitomi sabaka. Gauka ambesoro kemeni woro anitomi kelenka ambesoro fana bololoka www.viewabambara.com walmo afien serafe no yanga Facebook viewabambara page. Auka bi jemuka abina lase auma nere Mohamed Touré fe. Aywa abe watini bo kabini fanga dafri aywa kera malila chefla folo ni flala na aywa kumanyoa hakina bam tumbe jamana deuna oye aywa chwa jume la kala flubina sheka boloda wala sa si unuka sigi fangana ga o hukumu konona na odon aywa mali fanga bonda nyamoro noe colonel aywa Abdoulaye Maiga aywa nyoye la ani jamana faso jama ani politiki mauni sigida jekulu uyo kuma nyoka oke ka kuma aywa o kalata labeni anata buluka namba ule nazarakala ko chronogram aywa frontier fanika sarati wati kono mira la ka foko kalo aywa mwani nani aywa bi amina ndado o barula yala kuma seru matuma na politiki mautonde uchama iraka fo aywa uya kumbani limana ya ajaru uye kosewe nga fo benkan ka boloda a 7 fan dola wala sa ka siga wuli ka bo au kalafili labenu tabuloka ana la helauka aywa sisa mina antlo kerebo yananga se kana kuma di anga dunama ko bisimina keneka. Fuli bema malikono ani malikoka bi anga jemuka abina talike frontier franca kalafili droit d'alisebe noe chronogramme electoral frontier franca sarati kalo mugani nani ani fana jamana politiki ani sibolo o fale kan noe juin kalo aywa tle mugani segina nyoye kofe politiki mau uni frontier franca ani sigida tekulu chela ala nyini kwani wea tanu kosebe akumanyo waka to sena ni frontier franca sebe mafle yala ni fale walma haklina wara ubiseka fara aywa la nyini mindira frontier franca fe nga jamana denwe reka la nyini benkaka soro akula wala sa nyangili ubiseka wilika bo aywa jamana kuna jamana tiki Assimi Goïta ukuma de bebeda abina ke walma abiseka keche boyewa akala kikambo akala fili dogodali osemen bina labato afora chokomina yala yelema mi fora seben kono ina fo politiki ani jamana sigibolo o yelemali abina seka boloda akalo mugani laninawa aiwa ni fia boyoro mi sorolani politiki ko gele ala jamana kono obina seka ke sabawe walasa CDAO jekulu ka se ka nyangili wuli ka bo aiwa malikuwa aiwa au jamana deon re au kodi akula okama ni au bafeka dado bi barula aiwa abseka ansoro nega juruka 001-202-619-0270 walma abseka batak chichama fiyan srafe Facebook viwa bambara aiwa animuro ye 001-202-619-0270 to dunkana fufla kelen fla fuere fla worotani kononton fuere fla ani bi wolonwula aiwa ambalmao anga bi dunan aya maître Kassoum Tabo masenga foena mali jamana deon beba don aiwa sonadona brado seria so ministre korodo aiwa seni noye kalata laben chekeda o nyemoko korodo fana aiwa atete ka fanga nyinini watila ale de tuyaka aiwa campagne nyamoko fana ka bobu mako maître inula
ba nula
bismillah somo oui. Tene koni basita wala
aiwa basita wala
aiwa aiwa nya fo chogom na korofo damne na odon auni ninko auni politiki mau sigida jekulu faso jama uchamani jamana fan frontiere nyoyeke barsabu la nyini do tumbu fe ka nyeshi aiwa kalata sebe nunga bara u bisega ka kono lala aiwa benkambe sorala ko ka sega tanye aiwa da kru nyek fola sana nga nda do barola et mba kene ka au yere munde famia sebe mi fora la nyini mi nye fora u nyana
Oga wili diarani mbao anlame mbao befu
jara ko sebe
ala daula era dama
amina amina amina
effectivement on a la nuit qui vient de amena comme salon juin donc il y a sanglé presque ani administration territoriale qui mana am benaka ka pour administration ka election ke ka tini do pratique ka fanaka ou ka jeka election de la sangabo frontière pangaina et nan ko nan tu nan organe unique ke election ci se ka ke ka bela au awati la benkero ka jamana parti be pratiquement ben son ama le premier ministre bora ka ka mo wule o du sa je ka ko ko matala organe unique de veke a dira mayo de veke a madia mayo de veke par so de volonté politique so volonté politique bora roj me al d'après lui o bora de ni la Baronne a été déni par la Ibekade Tsunoke, dialogue national inclusif. Allez tout, Banagata. Oh, allez tout, Banagata, au déni Mirela. Aya Poko, au déni de Agnini, organe unique Kake. Ah, bon, on y a un tigre, le Gagna Payat, c'est Kake, au Kao Sankono, à Sankilin Déni. Finalement, il doit Minta, à Karasienté, la Nodi, à la Dito, au Jorola, au Léo, à Boté. Oui, à l'air, oui, classe politique, ben oui. À cela, à Bé, à Timason, organe unique. Alors que le premier ministre Ngoko est parti avec la nuit. Ah ouais, donc tiens, quand tu es banné de tout, donc finalement, c'est un qu'on est amendement charmant. Donc, à l'aise, il y a beaucoup de temps à cette élection. L'administration, on a donné à combat à nous de fois. On a donné à l'administration qu'à seulement, on va contrôler les signes et mieux partir pour tout le monde qui représente. À ce moment-là, donc l'administration territoriale, qui a barré les chanis pour tout le monde, qui a bien collé pour que Mangan Kanaké Damana. Et en ville, qui a couru au grand Yana. Pour faire un référendum, la constitution, l'élection municipale, la commune, la régionale ou locale, la députée civique, la présidentielle pour faire une bonne transition. De la courante, il y a une transition avec le moi, Aninani, à compter Marceau Kalo Temanenka. Donc, au Dégralana, encore un Gérana et un Alaï Djeka, normalement, on est gérés en mono. Élection Nimanka Kanaké. On est en paix par la Nyonka, comme administration territoriale, à Misegaké. Donc, la Djep, nous carrons de.
Ewa, yaninga voilà. Seika na kumadima anga madomadon negejuruka ambeta bomako ofolo ye cheule jigi silibe le fana ya politiki mae cheule inu ula
wala
ika kene somo wedi
wala
ayo ambe amba fo kene kaya nanga dunake no e maître Kassoum Tapoué. Ewa ameka kuma la nyini min sorola ewa do kun teme do kun na no e tarata do e juin kalo utle mwani seri ni frontière fran ouye wile bla politikitoni jamana deuma faso jama ani sigida jeklu wala sa uka hakili fale fale nke la nyini kurambe kalata la beninka aywa awi fana e fana e politiki mai nyingali jume mibulo ka la se yanka metri nyingala bismillah.
À quel aspect vous venez à côté de mon frère autour de nous de l'administration territoriale, surtout à l'air où Bella Gélène voulait, en tout cas, Claude voulait, ou parce que la main, bon, à l'occasion pour du mois de semaine, j'ai un micro-programme, même les réserves au pays. Donc, on ne sait pas qu'il faut qu'on ait avancé, de l'évoluer pas de transition ou la casse de transition pour chaque année.
Donc, on a toujours dit que Bonjour. Chronogramme ka ana delew
dago
bismillah
bon le chronogramme bon bora ajaram be mais est-ce que chronogramme na ma respecte ni nego de tout
aywa
ma parce que ana awa election kada yanga ta election na bon election garantie de nego aw de ci am mal parce que am me nemo ko dari no fe malibe ni ni ngane ta
I'm going to go to the next one. Amita New York soda la ni ambalmake Abu Draman Traore albeni gajuruka Abu inula.
Oh, amse tu erekli no.
Ma, somo wedi.
Amala tano.
Aywa kibara juma ba fe New Yorki.
Ah, me fute ni tan flafli ya mbikinja bwali no kujuo.
Ah, ne ufo mo kwa mufo.
Eh, memba do bebe ni siki da chukote andi kwenye lo somo adela.
Aywa, ibi simila. Aywa, Abu akili jikina na metr kashum tafu ba mulo ya kene kaya.
Ah, nyawe.
Donc, ni nini ngalibi fo ika lase o erofa mfelala. Ibseka afu aklobila ibsimila abu
okay sa nga folbe ka la menba bela jere nga folbe re ani ka dunga ke bon ne ko nga nyin gal patte parce que problème mi we mi ke ni tiana bien avec ne les transition supportera e ba kala me utu nga nyin ta nga ke kwa tari ke we ni ke nga ansi be ka chetri ka barada me kwa kuma chama chama en tabla monsieur Touré gafé ko la nyama dala ni jien ali to bu jamana obé mali anga gafé o sebené lo kanya fo ala wali ali de problème yé problème bo rolé la no to anga gafé o sebené lo fo kanya Donc, organiser quoi, signer quoi, faire ni attaquer blé, ni faire un map bateau. Faut que ça reste bateau. Ni mener ça reste soso, on l'ouvre ni angi. On est mal les problèmes. Ni qu'on gagne ma ma colomaro aujourd'hui. Bon, on a une para question. Ni quoi nous nous caractérons. À Kera au Rwanda, ni retirer d'autres de barre la nation nation unie. À Kera et Congo, Zaire République, Zaire Corona. Où est ni quoi? Il est barre ni est barre que à Kera de manière nation unie. Bon, ils ont tourné dans la caille, car vous avez cherché le lingo. Mais il m'a fait qu'à l'arrière, il descendra, car il est mieux pour qu'il n'a fait qu'à Berma, ou c'est qu'à Kalouké, Kaloufla, Fraka. Mais pas qu'il y ait un coup de café. C'est très simple, à
Traoré, au Diarin Kosovo. Alors, là, on va se dire qu'on a comme dit Maître Tapoma. Alors, il y a une folie et n'est pas le boulot au Koni. Uye fen fen min fo ni kronogram konona la ina yali folo ni a wati ni abina seka walewa maître eko dola
bon merci mufo pomo pe malanga fuli obe ko ke ambe hamna ko de o poke min kronogram ni aka seka straso aka walia bon anre bado bi election manno a warko manno jona rebe la kana balia mila a manno. Donc, en Benagata, au comité de suivi de Nassim, transporté au Bala, société civile Bala, administration Bala. Donc, en la chronogramme suivi, car le guet nous renseigne pas à pas. Ni élection d'Obmasekake, d'Okasekake, ni référendum Masekake, ni Mimusekake, Okake. Sans flamme, on connaît à Kratou, pour Nanyan Chessu, Nambe, Kankelinfo, élection présidentielle. Au plus d'éducation au compte de ce nous kera sana kali sibuluma jamana kata bulukuraka ode la nyine o la nyine kakanga seka sabati sans fin kono wa nyine ko ni ministre ni etumna kamna damna na nyu de fo ablay le colonel ablay maiga
maiga
angwa asera anfe kamni salo e murima damet mana asara parti politique mo ko fe akan nganya tinye ka election ke on ko fana dalin dalla parce que administration jamana d'état do administration manka na ke parti nye fe at manka na parti de me avec comme arbitre de ni a wa ko fini kana organ unique kana parce que ma da administration na de or bi administration nye fe mo min dalla sobra ti de at parti ya aya irana ale tay malikudi ni election de ke aba ke jele akan ni jamana mona aka daniya damu mi ka suna ka ta obulo don ni mo mi yo hakina ta ila abi ya fana sura ci do ati parti la na benaka an politi mo mana be mi ka ale me ke na po anga arbitre de reflexe ya ni yo je politi mo ni yo je donc je pense bi jamana dem pe ka ka ke na ya ke ni ok, élection casse-cassée. Il y a encore une fois pour mon avis, effectivement, ça y a ou bien, mais ni ça y a ou ma patou, ni Aramadou, ni Remakel, l'adrié. Élection qui fait gagner. Vous voyez, bras, le Kouma Chaman du Fort, bon, n'est-ce pas, mais en réalité, depuis Mali, démocratie, c'est là, comme 1992, pour 2022, c'était samedi, ça va y
avoir.
Samedi, ça va y avoir. À son dit savoir qu'on a crise électorale virée et la déclaration soit 97-98 au crise Boramina, c'est lui qui est la présidente. Au crise d'une partie dorée des partis politiques, nous avons une sénique à quelque administration bouillée, Alpha Kassona. En plus, il est un avocat des bâtonniers, avocat au Kanyamou, pas sénique président au Kumu de Kono. Donc, politiquement, qu'il y a des problèmes qui ont été élections sabotées, qu'à glace ou d'Irana. Mais au bolin côté, à la barcala, en sera la présidence de l'Assemblée civile, soit le faire un mandat qui est à la. Alpha Talinkongo, administration des élections organisées, 2002, problème à Boalao. 2007, ATP qui a un mandat renouvelé, l'Assemblée renouvelé, problème à Boalao. 2012, Ibeka, bien que coup d'État qui a insécurité tombée, Ibeka, il est là, problème à Boalao. Assemblée civile, problème à Boalao. 2013, là. 2018, crise flanant qui era. Crise flanant bora mouna. O mo kele mounou ko alpaka sene kede. O nou bora yu dwe ibeka la kata assemblée la kata doaka fangana. Aka manda flanant yu bo gouvernement na mina de. Bala ou la. Ouye keleke ka ibeka kela ka deuxième manda la. Tant douna o crise la législative yantura kono. Donc vraiment n'abora mokela ka e jamana ko yi. Ni se ka penso election na u ka fara ɲɔgɔn kan u kelen kelen u bɛɛ de ko jakɔ la k'u ka Mali mara u dun kelen kelen tɛ n'an taara election na 1% 2% n'u donna fanga la u b'u daminɛ n'u bɔra fanga la u bɛ balawu wuli il faut k'an ka bɔ o de kɔnɔ kuwa an ka bɔ o kɔnɔ
o dun de fɔra ko ayiwa ni politiki tɔnw ni ɲɔgɔn cɛla u na se ka bɛn ko la barisabu i y'a fɔ cogo min na caman y'a fɔ ko nin ye waleya ɲumanba de ayiwa kolonɛl Abdulaye Mayiga ka ɲɔgɔnye in na nka halisa dɔw bɛ politiki tɔnw cɛla minnu y'a fɔ ko a k'olu m'a da a ko la kosɛbɛ ko fo u k'a lajɛ ɲɔgɔn yɔrɔ wɛrɛ la n'olu bɛ se ka fɛn minnu fara a kan fɛn minnu ma dafa olu ka se k'o kɛ e k'o waati kɔnɔna na o fɛn ninnu bɛna se ka mafilɛ donnaw nata la barisabu caman kɔni sɔnna
ne ma dɔn fɛnw ye mun ye l'essentiel est là essentiel ye mun ye administration techniquement matériellement ale bɛ election organisé ni administration tɛ bi ma si tu sais jamana in bɛ lahara min na lakanabaliya bɛ yɔrɔ min na administration yɛrɛ bɛ di jamana fan nord la a tɛ centre la n'olu ma election kɛ mɔgɔ wɛrɛ jumɛn bɛ se ka ɲini ka na bi k'i bɛna election kɛ donc administration k'a ka baara kɛ tilinaya la mais o tɛ a contrôle bali contrôle de organise kura min sigira sisan n'o ye NGA n'u k'a ma NGA agence autorité indépendante de gestion des élections politique mɔgɔw de b'o la ani société civile mɔgɔw ani gouvernement yɛrɛ ka mɔgɔw mɔgɔ 15 olu ka baara bena kɛ ka administration de contrôler olu de bena résultat publier olu de be bureau de vote contrôler ka résultat fara ɲɔgɔn kan ka résultat provisoire publier administration dato la donc administration tɛna se ka namara kɛ donc n'olu ni administration y'a ka baara kɛ ni SJ mana sigi o fana y'a ka baara kɛ normalement ni ala y'an dɛmɛ cour constitutionnelle be kɛ arbitre ye abi ale be résultat définitif di an ka kan ka bɔ a la o de ye essentiel ye o CNT y'o baara de kɛ franchement u ye sariya min ta CNT la a u be fo dɛ parce que ka bɔ ordonnance unique min tun fɔra u y'o bila ka na nin sariya sɔrɔ kaa tilan fo k'a ɲɛ équilibré administration ka baara k'o k'a dama ɛge ka baara k'o précise ko constitutionnel ka baara k'o fana précise bon ni bɛɛ y'o sariya bato komi aw ka min kumana fɔ la
Traoreke a bɛ nɛgɛ a tulo b'i la o
voilà n'an bɛɛ ye sariya bato ka kɛ ladiri ye ka kɛ tilenna ye election tɛmɛnɛ na minnu bɛ taa karti minɛ karti bɛ duma aw ka distribue u bɛ taa minɛ ka taa munumunu ka na k'a feerela k'a don ta bɔ ta u ka dabila u ka dabila min ka baara ye min ye o k'o kɛ politikimaw u kana ɛge in kɔnɔ u ka ma ɲɛnɛmaw bila ka na minnu bena ka na baara kɛ u ka dɔn kalafi tɛ tulonkɛ ko ye tulonkɛ tɛ dɛ tulonkɛ tɛ bandiya ko tɛ furudu ko tɛ a ɲinilen don de jamanadenw ye dannaya ta mɔgɔ min kan o ka sigi fanga la voilà
ayiwa
tɛ tulonkɛ ko ye kuwa n'an bɛɛ an ŋaniya kɛ kile kaan ɲɛsin a baara ma tileya la ladiriya la texte bato u respecte ala b'an dɛmɛ ale ɲɛ
ayiwa abu bɛ nɛgɛjuru kan Traorekɛ i bɔra ka mɛtre ka ɲɛfɔli lamɛn e ko de yɔrɔ la
non mɛtri ka ɲɛfɔli a tɛ fɔ ka tɛmɛ nin kan n'a fɔli b'a ye tiɲɛ yɛrɛ la a y'a fɔ cogo min a tɛ fɔ ka tɛmɛ nin kan et puis c'est à dire que ni politiki mɔgɔ bɛɛ tun bɛ ŋaniya b'ale cogoya la problème tun tɛ k'a la parce que hakilina ka ɲi n ka foli b'a ye tiɲɛ yɛrɛ la
ayiwa i ni ce o la abu k'an bɛ niyɔrɔkaw bɛɛ fɔ ayiwa sisan an bɛ segin ka taa bumako an balimakɛ Abdul Nyang n'ale ye kunnafoni dila ye ka bɔ bumako radio emergence la ale bɛ nɛgɛjuru kan Nyang ni wula
anba ni wula
ka kɛnɛ somɔgɔw bɛ di i tulo bɛ na Nyang tu m'entends ayiwa i bisimila n y'a fɔ cogo min na an ka dunankɛ bɛ yan n'o ye maître Kasum Tapo ye ayiwa aw ye kunnafonidilaw ye i bɔra ka ayiwa maître ka kumakan mɛn sisan ani dɔw fana ɲiningali kɛ nka a kunnafoni a n'a ɲɔgɔnye min kɛra bamako o don taratadon na aw yɛrɛ fɛ kunnafoni kunda la mun de sɔrɔla k'a fɔ a ko la bisimila
an bɛ mɛtre fɔ a ka fɛsɛfɛsɛli la parceque mali kalata ko ni ye dɔnba dɔnjɔ ye ale ye parceque ale yɛrɛ delila ka kalafili kɔlɔsili kɛ seni ɲɛmɔgɔya la an b'a fɔ a ka walawalale ɲumanw na effectivement
ni kene tumbe kuma nyonya tumpigera fanga ni politiki mwa uche abe san kilembo parce que Abdoulaye Idriss a ministre de l'administration territoriale ale wula ka se parti ou ka siège là ou sigira ka kuma election me se ka ke chodi we la jo ube ke la jo la ube na kan organ unique ka ina te se ka ke de le ka respecte donc ou ba ni ni se ni ka capacité ka renforcer le pour que election ka organiser ni ka kolosi ni koye mais shogel na le ale de ye o cadre ka barajo et en même temps ka cela ka ou e jabi min soro ko jabi boy organisé que c'est que ke wa ko election be ke a date la février election mache ka ke organ unique mache ka si transition prolongera kra so wi anana resro et sanction kono je crois que a wolo la tension ni fitna la ni de transition tabolo de l'air donc je crois que fanga segira ko parce que a chimi loi électorale adoptée le ko fe ka be ke manati un sagoma et chikal familiser l'administration territoriale la au cas parti wele kumanyo ya kene kasi eke ya kera ninti wasa di benana ki kasta la po kronogramu yi lua elektorali yi bashi bama ira kono kronogramu yi fana ira la mwoma afoko bashi kodo menna barato kona kechogo di kumanyo ya kono jikuwa ke kronofogo urode la
aywa ibito neke churuka ambe sedika na kumadima aywa yananga segi metapoma ambalma mso Tasha Traore alewe neke churuka ankabo Canada Tasha inula
Nseyo
uye rula. Wa amala tuno kwa kene.
Ato se na langrita.
Aywa ibora ka krofo kame. Angadina ke ba mbule ambi. Noe metre kasum tapwe.
Awa.
Nini ngali buife. Aywa be avise ka chama njavi.
Na. Awa nini ngali.
Aywa tafe kumabi wulo. Ibismila.
Bo nini ngali mimelefe. Afo metre nyana. Oui, bon, en fait, c'est pas que banel ou kakuma ou bédé, mais j'ai pas toujours été en accord avec tout ce qu'ils font au Mali là-bas. Mais
il
y a des
garanties. Ils font, ils camèrent John Maya, Fanga ou
Fanga en général. C'est ça, nous allons mener boulot. Garantie du MNDB, on ne peut plus boulot. Mais le Canada de mener les Maliens les forums. Mon garantie de B. C'est mon garantie de Diama pour que
Metapo, Iklobena. Allô, Metapo, Iklobena.
Oui.
Ah ouais, comment vous voulez, Bora Katasha, ka Ningalime, ka bo Canada. Allez, Koko, Aywa.
Balon tout. Tasha, ka kuma na sura nyekini ndo, mounoube fana la démarche. Mais pour le moment, déjà, je pense que nous avons nous avons dit que mais là, présent, comme il a dit, la CNT d'abord a dit à Joral. Aya, tu vois, électoral, mais la classe politique, il est de calme la Guinée, donc, en la Guinée, il est réel.
Bon,
la manière qu'on a la Guinée pour CNT à loi, ça. Présent, la transition, aya, loi promulguée. Voyana, qui a promulgué pendant déjà le conseil des ministres, c'est maintenant où il y a fait. Aya, pratique, il y a pour l'administration territoriale, qui a bévu les classes politiques à la société civile. Parce qu'elle a causé aucune de Donc, nous avons un chronogramme de l'Iran.
Yeah.
Non seulement Sébia ou Nimo à Bala, mais Unimo, Banco, c'est la guerre belle avec un coup de chaleur et Bado. Oui, sisan on la conseil de sécurité là où il y a une fois qu'un mandat renouvelé mais au point d'élection on a quand là il a la capacité malika quand la démocratie là donc bien belle avec la guerre déjà quoi de d'abord c'est démocratie non n'ya que gagné élection on a que gagné demande d'un pays qui a rien de voilà il y a une fois avec d'abord c'est parce que coûte que ça y a la gagné mal donc deux big baradou mon qui a fait c'est une coca d'abla on a demandé une demande une sera rom la vie anye gela minye a mo moye malien rere ya kana gine jamana na ka kudo tui kudo kama ala ambulu di roma ka jamana in la moret na na adla an ampla tare o ko muta po ubande no ba accompagne me adla li ba nyere do ne ko na kila jamana ngam pamo bi ye ngania kura mira ta bewele deja inclusivité an ko na mare aye sankile ne kawo ya meko class politique administration awele a
aywa
ah awele parce que administration d'abord ko bela ko premier ministre devina election ke effectivement aye faria minta pour le ba kono ka organe do si ali de ba mo sukandi ou ka si ka election ke SNP mo do re a fois ka kumana de ba kumana ko ou me faire election ke badala na lista ko tai c'est un marché mal labellé. C'est une certaine morale de haut. Voilà, donc, n'a pas de classe, c'est qu'il y a un carrière d'Italie pour le tramier, baisse à où il y a. Quand tu as la paix, n'a pas de barabois, frama. À la bande, mais comme dans la nuit au début.
Aywa Alisa aywa Tasha ika garanti koni ya fo chogo mna aywa metri tapo ya ijabi kanyawa Tasha aywa aywa sisa aminata Philadelphia namba make Mamadou Ben Jabate ale benega juruka Ben
Mohamed
ay bismillah
marhaba
aywa ani metta po be ya keneka amba fo keneka Abnam Blastra, Iwa Angakma chronogram electrolinka. Iwa Awerembe Filaya Okodia Kola. Ibsimila.
D'accord, me for Mamet Kika la major Bella Gilefo, Kamet Apoko.
Jana Kosove.
So Anichi Ani Baraj.
Abdul Nyang Fanabea.
Abdul Nyang Fanafo. Kaka Bosuvanga Jamana don't eclaire kwa. Surtout ces derniers temps, et Maître Tapo Kavulika Jola, Mina Kessente Reye, Ibolo Doni Luan Nunkoro, parce qu'il y a un mot la femme Tommy, Premier ministre Kumena Oldoku Mungola. Maintenant, les Bolo, comme la question m'imposée, Maître Tapo Kumu. Et il y a des gens qui ont fait l'élection, mais il y a un coup d'état. Ce n'est pas parce que l'élection m'a fait Kanya, mais parce que pour constitutionner une force, il y a un fonds changé. Maintenant, les regardons au cours constitutionnel que les noms de Bena tranché. Est-ce que garantit même pour Boulou Kapo Bena Koke Kanya? Oui, Foloy. Flana, le Premier ministre est un homme politique. L'actuel Premier ministre est un homme politique. Donc, Bebaka a donc un homme qui est un homme. Maintenant, n'a pas encore des élections organisées pour nous. Est-ce que aux élections Beseka Koke Kanya?
VO Afrika. Fie turukala kemeni fila sanfe ba makona la menina. Aya usoko VO Afrika la. Wala sa au naseka kunafuni.
Hello. Aya abe haketo kumatikara metafola gane gajuru. Aya ambe seika na kumada. Yana ngasro negajuru kantukuni. Ambe kumadi ambalma ke Abdul Nyang. Uwe niya. Yana ngasise soro. Aya hakli jigina Maître Cheikh Omar. Kunare alefana tunka ka keni keneka antuye chiblama asona nga amaseka asorofolo na keramie kofe amba alasauma aywa Abdul Nyang itlobena
aywa
problème technique do wana folo ni maître tapoué aywa iboraka tapoka kuma me ani balmaké Mamadou Ben Jabaté mini ndega juluka sisa ani Tasha chama me kuira nyinga garantie ko ne la parce mau segena aywa fanga dafri fla de kera o benata tapoué a fo chogomina maître a fo chogomina aywa sankelé kuma nyowa ma seka dame na fosa mune bina se ka garanti jamana de munu segena la kana balia adina la tige gleo
la tile prepela tige di folo kurita sababu te kalata inye
ay ma fonga sababu te
kurita ngania de tumbe mogo ula depi kalata ima suruya d'abord depi 2017 revision constitutionnelle mandat kurita ngania tumbe doula election sur une do la ku joko président ibe kala ka hina la ko akana ke candidat election kera o balaw kele ne fana wulla ndanya tuye fana bende o fana election ko fe mouvement ni manifestation toura o la de bella yini tuye fana bende coronavirus ko nana manifestation wulla o sababu la a bel vécu ce temps de ka be foga na wolo M5 la donc élection c'est coup d'état sababu ye pour munuye ko analyser à dugumanana deuxième point ko djumande de na garantie djumande de pour que ça foko kalata benajea kalata tejea malikononi système chier ya kené cous constitutionnel de yo ou almane ou d'état ko lo adolu de mao ou tarafon ka système son parce que Afrique élection demanda cité système fou ici que mis contrôle tableau Yorodola. Ube système fou fin chiriba soro monombe fangala luba a contrôle Yorodé mine kentega dauka. Donc élection saniali frafina konala ou demanda ti un yereka hakli nyuman soro de. Demanda ti un negisega hakli nyuman soro ka wili kujo ka kalata kolosi. Ta conscience sera qu'à fond car ça des monuments et amener des faits. Il y a une élection maintenant, mara élection monsieur Halidi. À Jamana des sous ou des vies Jamana Kono. Mais les Jamana don eraient aucune responsabilité don, aucun devoir don. Car domi kai Jamana ma, mi mai Jamana ma. Car nata dabla, car Jamana ke hamie. Oulu debout ka élection contrôlée, ou ka voix contrôlée. Voter kera mie pour lui sur le diagouya. Donc, à finir les candidats, car chaque les candidats, moi, maman, les candidats, il faut faire un peu de manakila. Mais conscience de la Jamana Douna, ou des élections d'Ali garantie, ou à Djagouya, ou à Chagouya, à Vitola. Et Côte d'Ivoire, ça, Kraya, pareil, a essayé de faire un peu de faut attaquer Boshimbola et que ça, élection, il résultat fera devant les caméras. Amasira, ça, ou à Labana, Katara. Donc, le peuple de la transparence garantie, sinon, le système faut être dans celui.
Et Koko Fangata Nimika au système contrôlé quelque part jamais. Aywa, amina Antlo Kerabo, Nikuna Fonudo, Sananga Sekana Kumadi, Metta Poma, Ani Amadou Sisse, Olubenga Juruka.
When your legs don't work like they used to before, and I can't sweep you off of your feet, will your mouth still remember the taste of my love? Will your eyes still smile from your cheek? Darling, I will be loving you till we're 70. Baby, my heart could still fall as hard at 23. I'm thinking about
Afrique kuma la seso kile membe kuna foni tente ninga fese fese ka kunguna nyenye bonyona ninga soroka kisela kika jele di auma
Aywa anga folibe alame ba ba malikono ani maliko ka hal sisa ambe ambafo keneka aywa ambalma ke nanduna ke no met kasum tapo ale benega juluka aywa bafo chogojme Amadou Cissé ale fana be yananga kuma di maître ma amena Amadou Cissé ta ale CFR no convergence des forces républicaines au cas kuma la cela do ka bob mako politique malo aywa Cissé inoula Ibe haketo amena sana ngisoro kon bashita la malatano aywa iboraka korofo kame nyang boraka mwana sisa yanale chefuna aywa metro tunye kuma fo yananga se a Saint Flana Roma aywa dakuru nyakelena kuma nyowa munundamne na dokun damne na ere au mno e politiki ma ya au ka jabi e juma ya kula so
donc nous mettons fou la bonne info
j'ai rien conservé
nous tenons à aller car la conserver parce que à cause du cas de la tour malia on y est la conserver papier on va la cabo du coup tu papier du coup donc à la mettre à cause du cas de demain la douane femme chez mon bébé donc à tous les missions on vient anti fran anti fara parce que demain il est de l'état ni bi ko ka jamana ka ni ba ka ke jamana yi ni ba ka ke jamana ka jamana ka bon ka ni yere ta ke ni bi bara mun ala ba ni bulu ko men ni ta ka ko di kama ala ti to non na ko ni o de so dungu da ni ni shela bi abisa gulo mobi ni ti bon da dala ka wa bi ko ke bi ka si ka fo mun gara lo tri jour ni ko ti mo da do la ko la ala ti nya bo mun je ko no fe yu de ti so no le ka akara ke ni nya fi o du ala ve nya fi Ndi ma itinye gomu jeliko ibo duche. Ojodi ambo kena dekani. Ko kena ka blaka omu kubo tu. Achebe na babi. Personne ne contre ce pays, personne ne contre cette transition. Me adina dongono mugu dungu yena same kama anto ke bitula, anto ke sidi. Personne ne sukurera kike se soa dans ce pays pas ante kata de mleni. Donc, amma bo faso blu mwa dafe, Donc nous sommes des patriotes comme les autres Maliens. De manière à voir qu'il n'y a qu'un câble, qui nous dit qu'il n'y a pas de ça, oui, tout le monde. Mais il n'y a pas de câble déterminé. Si la femme veut, il n'y a pas de câble déterminé. Très réel là. Nous, on a des réserves par rapport à ça, beaucoup de réserves d'ailleurs. Nous, il y a l'étude de la Constitution. Na wu ka wu ta ka wu ke ni wati na ture ka gelen doni ko tama bu kono ko tama bi se ka bali ko tama ba bali je discuter avec un haut cadre politique malien il est au niveau de la CNT a comment ko le Mali à la mère constitution du Mali de l'Afrique il suffit de changer certains articles seulement ko constitution mbambulo ko c'est la mère constitution Mais tu veux dire que nous avons dit 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 que nous avons Donc, là, on a un week-end. Soit, il n'a qu'à avoir le courage de mettre des suspens de constitution là. C'est pas simple.
Jamana sigi bolo ani a politique ko kan comment bi bolo maître bismillah
d'accord question fla de ton pondramunaja bi appel do dona la communication question pour le cours constitutionnel c'est vrai au delà anis jakem ko anya fo ngo cours constitutionnel tu le choko minai a saya ni tu ba bolo a konana na amay parce que c'est ni missionné tu me suivi de ken supervision à la mission qui nous est allée à Corolla. Cour constitutionnel, on a des supervisions qui avaient suivi qu'avec l'agent Blakata Terenka. Donc, les résultats, on a la Cour constitutionnelle à Tessénica rapport nous en considération avant et qu'Achidong est en considération. Donc on a dit que ni ce ni pouvoir de contrôle manadama sur l'administration n'a un rapport mis que Jack à la Cour constitutionnelle pour rapport en compte. Et ce ni donc on a un parti politique à représentant de Bala. À Kacha à la fait, nous lui connaissons mis que parti Beba qu'on a nous contrôle mis que pour des chaînes. Donc, en allant de la CISA, en allant au système de Konofon, la Cour constitutionnelle était finie qu'un rapport d'intérêt, parce que ça allait l'avoir suivi dans le cas.
Jamukami, naube kalameni, jamukan koroi, nimbe kalasi omani watina, veo afrikika. Fie trukala kemeni filasan febe, makona alamenina, aya usoko, veo afrikila, walasa au naseka kunafuni.
Donc, maintenant, avec la nouvelle age, J'espère. Et comme Doya Fotrouna, vraiment, que tu trouves, on y a un peu de mal à dire à Ténio. Maintenant, qu'elle a la dire qu'à Baraka à Ketchoula, pays clé, ni Edimu Plenier, n'a eu l'administration car Baraka à Taka, résultat de Fanron, qu'à compiler, qu'à dépouillement, qu'à Benyana, qu'à résultat midi ou des résultats. Nous, Tara, résultat provisoire, nous, ma ta Cour constitutionnelle, tout est bon élément. Parce que, à l'agent, nous, et pour le pouvoir de contrôle pour le suivi des mouvements. Pour le diable, on n'a pas de bonnes bonnes suivi, on a supervisé, on a aidé et on a baraqué. Pour le beau drone pour le cours constitutionnel. Donc, le cours constitutionnel a attiré qu'à témoin, contrôle rapport Mika. Voilà, donc, au salaire, il y a un Mika, ça n'a qu'à Nyema. Kachala, c'est le cours constitutionnel, n'a pas qu'à Galéabre de Baraina. Maintenant, deuxième question, tu es mis au gouvernement, est-ce qu'avec un premier ministre politique, on s'est gagné? Attendez, on nous le fait comme ministre, madame. Mais après, on était mort, qu'elle est là, il était mort trop fort. Mais, nous sommes mis au OD. Et coco, il y a une élection qui est transitionnée, qui est arbitrée. Et politiquement, on est mis au OD. Et nous, politiquement, on est mis au OD. On est mis au OD. On est mis au OD. Effectivement, organiser ni premier ministre ou un abla 5 ans, n'a pas de balaoué. Mais aller qu'il y ait un droit de mourir sur un immobilier ou organiser, on va marcher trop dit. Nous considérons, avant, il y a un mourir demain, on voulait oublier M5, anti-M5, qu'on en a bio, avec Blion, avec Jamana Kodila. Avec Jamana Kodila, oui, à quel doigt Jamana Dove, Jamana fait, d'autres Jamana fait. Non, c'est pas vrai, ça ne marchera pas comme ça. Donc, effectivement, aujourd'hui, pour qu'il y ait un chronogramme qui a respecté Kanye, pour qu'il y ait un coup qui a s'appelé là, pour qu'il y ait élection qui a été gérée là, il faut un gouvernement de mission. Le gouvernement n'a pas barré l'élection qui est liée, une réforme d'Amadama Amana Bemina au gouvernement Koke, avec des gens indépendants à Kanaké politique. Les ministres partout, ils ont fait un mot dit, ils ont fait un mot, ils ont fait un mot, nous ne sommes pas engagés politiquement. En tout cas, le premier ministre, le chef du gouvernement, doit être neutre. Transition, on fait qu'il y a un an, il y a un chef du gouvernement qui était politique. 92 ans de Keraya, Anyaye, Ismana Sako, qui était un grand technicien, un grand commis de l'État. 2012, Mohamed Yambo à la France, Django Sissou, Alakainana, Bana Mame, c'était un grand commis de l'État. Voilà.
Walma nabi seki kambo ni kalataula ani fale munu kanga do jamana sili boloka aywa docteur Sisogo mabi bolo ni mula
wa umbanu la wa nti Mohamed ndika invite au franfo même mettre katum tapofo be shop ma franfo
bon c'est comme mana folo ale ma seka ama seka soro tapo bien bismillah
merci pour l'invitation bon mais quand je pense que ni chronogramme annoncement mi kera 24 mois anyana bon abena ma parce que non ni ani communauté internationale commencera ka baraka ñoom bu surtout sanction mbé malika avec sanction bi c'est ka wuli jamana donc on tombe c'est ka la France parce que les sanctions d'avec galéa du jamana pour jamana be dien rek galéa be dien rek no déjà ka ba galéa be dien ko no parce que son moye le no tande mais ni anga jamana c'est un pays enclavé pour bodata la tika goji la sur tika mate jamana le fait ni jamana datou le droit avec son son be gla son bon le fait que Okera obenya mais la question me m'a posé mettre à pour il faut vraiment une bonne relecture de la constitution faut constitution ka la dire ka fin pour que Mali kono sanga obise ka séparer la séparation de pouvoir ce qu'on dit ici balance de pouvoir OK séparation de pouvoir président ka sanga parlement ka sanga ani justice ka sanga kobonona bon beta ke indépendant ye ko c'est ka woshika na c'est ka fenke fena mimi c'est ka fenke et tu vois bon maintenant no kara jamana bise ka tanye parce que au Mali ane election ke kunte o ane fen na ka election ke mais s'il y a toujours l'impunité l'impunité d'obs c'est capco c'est rare que nous serions fly d'obs pour serions quand c'est rare de pour fantan quand famo pour serions quand nous des jamana kono jamana c'est que t'as une tuachila faut qu'on ait c'est qu'on cache qu'à mettre à pour cache qu'à faire famo c'est qu'à faire tout impunité de double mal là moi manana à quel point fin au titre d'un discours qu'on capo coupe nous comme on fait comme on lui famo de ouvrir jamana fait mais jamana les dirigeants sont là pour servir le pays. C'est servir du pays. Bon, nous sera fanga la droite, vous servez de manade là. Vous serez adapté à tout le monde. Il faut qu'il y ait la séparation du pouvoir pour que l'impunité puisse ne puisse plus revenir au Mali. Que tout le monde demande la soit vraiment demain, Begana loi Koro, Nigel Kanyangi, Sharaka, son président Atala, premier ministre Atala.
Ni sariya bi se ka to na bi se ka ka bi se ka kɛ wa o fana na a falen jumɛn falen minnu fɔra nin ye sigibolow kan ni politikiko sira ta fɛ olu bɛna se ka bɛn kalata ma parce que caman y'a fɔ k'a waati ka surun ayiwa ɲang dakuruɲɛ kelen na wari
sharti kura min tun bɛ ani sharti kura min b'an bolo u bɛɛ y'a yira k'a fɔ transition président a tɛ se ka kɛ kandida ye kalata ninnu na article min bɛ da o kan o y'a pereperelatigɛ k'a fɔ ko article min bɛ o ɲɛfɔ ko o article hali ni sharti bɛ falen ko o article tɛ se ka falen o laɲini ye ka jamanadenw hakili sigi k'a fɔ Asimi tɛ se ka kɛ kandida ye cogo si de la. Et donc là maintenant avec les candidats à baisser qu'à quel candidat il est trouvé au là mais Sharti Koni
premier ministre
de Sharti Folomi Tounana au préparatif des cafomor mauvais transition qui était au gouvernement au coup tu sais qu'à participer que candidat élection na mais flama minana bon o ma ko jaya te kosebe ye fan fela nona bon nous démissionné na fana est ce que vous savez que candidat bon o yoro fana jaya l'inter ka fo nous démissionné na vous savez que candidat donc pour moi Sharti hakna et mi article yaira transition présente chez quelques candidats et en même temps article mbo foko ou article al ne charte bi fallait wa article te sera fallait au cours de ko we a boucler ka fermer ka foko assimi te sera que candidat bon mam doni assimi et candidat ou bien ni so si wara de boulo ou al mani civil wara de boulo ne ou ka candidat mais charte kon de mi fo wa ira ka fo chega ke candidat
aywa ini chola ni jara ko sabe nyan aywa si se ira dun ko de wala ron na
Fallait nous,
Aywa kalata nera ko kalata politiki ani jamana sigibolo ka falenkoni eko lala ona seka nyana woka kalata labento senan barsabu kalo mugani naninu awa dunyara la ka fo ko chama koni fere ko foni jamanati kura sugandira ode bina seka o bara uboloda dakurunya kelena epseka mufola. Gambe afora kubna reformu munu ke fale munu mena do politiki tasra buloka ani jamara sigi bulo ereka obna seka wale yawa ni wati kunguruni mkononana barisa wafora kalo mugani nani na afora kubara uka ke katlaka kalata ulabe takurunya kelena
parce que pour moi, transition de la pour élu le nouveau président. Au nouveau président, on a une législative qui est la réforme du stratégie. Il faut réformer arrêter, mais il faut vraiment du temps. Bon, le coup, il faut quand même faire la réforme, c'est qu'à constitutionnellement de là, à l'aide d'un animal, à Barahadele. Donc, on est sur un bambou, on a une manu barre de couche. Bon, maintenant, soit il n'a qu'à avoir le courage de faire la constitution juste à Bana, si on a pas le temps, il n'a pas. Transition na à fora assise nationale la charte d'état mamna pour charte mo bin transition dirigée président premier ministre CNT ministre ou tu sais que candidat élection avec transition comment pour ça rien de la charte de constitution française bon délai min tu fixera charte là au révisera ton CNT fait ou ya ou mabra close mimba pour chaque autorité qui se gâta, chaque élection, transition élection. Ou ma m'a la patrie, avec chaque qu'on a close qui se gâta. Donc, nous, ça y a des tournées, ça banque 70 ans. Pour bi, mon nom de Wouli Kana, ou loi électorale, ni Tarauba, tout président, Asimika, quel candidat est parce que à 7 ans qu'on a cours sur la sur, ni mon nom de faire quel candidat est ou qu'à démissionner 4 mois, il y a une élection. Mais on est écharpé pour fangler un peu. Au sérieux de loi électorale des connards. Mali, loi électorale des connards, à part la connue sur la signe de ce qu'est l'élection, ou est président, ou est député, ou est beau armé là, 6 mois avant l'élection. Bon, nous, il y a beaucoup de transition qu'on a au 6 mois, qu'on a quitté 4 mois. On est sur la soupe de concerner. Côté transition président concerné, à tes CNT présents concernés, à tes premiers ministres concernés. Donc aujourd'hui, là, nous nous sommes fait que nous avons fait que nous avons fait que nous
avons
fait que nous avons fait que nous avons fait que nous avons fait que nous avons fait que nous avons fait que nous avons fait que nous avons fait que nous avons fait que nous avons fait que nous avons fait que nous avons fait que nous avons fait que nous avons fait que nous avons fait que nous avons fait que nous avons fait que nous avons fait que nous Amaï Jamanama. Atri en Jabiko, peut-être qu'Amaï est Asinima, mais à quand une démocratie, à quand une malima. Ah, ne quand on voyait au Cambali, Bon, aujourd'hui, Kapoko, il est attiré comme un fana. On tire moi dans un tas trop fort. Où est attiré que la candidat cinq au général cinq au que la candidat monde bien assis au Baliga Kai. Mon client est attiré que la candidat sans pas à la transition qu'on fait. Cinq au que la candidat 2018. Ou l'ouka élection transition qui est 2013 y'a marqué candidat ou là ou donc mon canadien donc c'est mon nom ma délicat que ou côté la quête d'erreur qu'à poco et des arbitriers et nana des transitions à fora de coup fanga domani à nos bouées à la fanga couragnine et après une minka de mettre les coups de mon au cal d'un la broca n'a pas à couer avec les candidats ou bien la voix
c'est une avoue quoi un maître ou à tissera
à n'y qu'à quai
Jamukami
na ube kalameni ye jamukan koroi nimbe kalasi au mani watina VO Afrika. Fie turukala kemeni filasan febe makona lamini na ayaw soko VO Afrika.
VO Afrika, les infos.